Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Pasha djelin dhe dritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndëvojë dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndëvojë dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Dërgesa e parë e vaksinës AstraZeneca arrin në Iran. Dërgesa e parë e vaksinës AstraZeneca Oxford arriti në Iran nëpërmjet programit COVAX. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, kreu i qendrës së marrëdhënieve publike të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit tha, dërgesa e parë e vaksinës korona nga mekanizmi COVAX arriti në Teheran me 2 ose 3 javë me vonesë. Kjernër Gjampur shtoj dërgesa përshin 700.800 doza të vaksinës AstraZeneca dhe Oxford të prodhuar në Korenë e Jugut. Gjampur tha, deri në fund të maj 3.600.000 doza nga 16.800.000 doza të vaksinës të blera nga COVAX do dërzohen në Iran. Dërgesa vaksinës AstraZeneca dërguar në Iran është prodhuar në Korenë e Jugut nga kompania SK Biosense. Kjo është dërgesa e parë që COVAX dërgon në Iran dhe UNICEF. Pritet të dërgojë dërgesën tjetër të vaksinës në Iran në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Edukimit Mjekësor në të ardhmen. Më parë 790.000 doza të vaksinës së koronës ishin importuar në Republikën Islamike të Iranit. Sigurimi i shpërndarjes së drejtë të vaksinës së koronës të bëhet përmes projektit COVAX është një përvarësi shumë e rëndësishme e organizatës botërore të shëndetësisë dhe partnerëve të saj. Erakçi arriti në Vienë, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Abbas Erakçi. Të hënën në mbrëmje arriti në kryeqytetin austriak Vienë për të marrë pjesë në takimin e Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore. Sipas agjencisë IRNA të lajmëve, takimi 18 i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore u mbajtë të premten në formën e një videokonference me praninë e delegacioneve iraniane dhe të grupit 4+1 dhe pjesëmarrëse vendosën të vazhdojnë takimin në Vienë të martën. Zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në takimin virtual të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore deklaroi se Irani do ndaloj hapat kompensuese bërthamore më njëherë pasi sanksionet të hiqen dhe kjo të verifikohet. Pas takimit virtual të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, U njoftua se një delegacion amerikan do të ishe gjithashtu në Vjenë të martën dhe do të zhvillon të bisedim me grupin 4+1 me përjashtim Republikën Islamikë të Iranit. Një kohësish me botimin e këti lajmi, Irakçi në një deklarat njoftoj, ne nuk do të kemi ndo një bisedim të drejt për drejt ose të tërthort me Shtetet Bashkuara dhe vetëm anëtarët aktual të marveshës bërthamore dhe të jenë të pranishëm në takimin e së martës në Vjenë dhe Shtetet Bashkuara nuk dhe jenë të pranishëm në asnjë takim ku marë pjesë Republika Islamike Iranit, përfshirë edhe ato në Komisione për Bashkët të marveshës bërthamore. Putini mund të jetë presidenti Rusis për dy mandatet të tjera. Presidenti Rusë Vladimir Putin të hënë në shkërë një liqë të ri zgjedhor presidencial që do të lejon të atëm, të kandidoj për dy mandatet të tjera dhe të qëndroj në dëtyr deri në vitin 2036 nëse i fiton. Si pas agjensisë RIA Novosti, ligji i ri bazohet në nenin 81 të kushtetutës ruse dhe u miratua nga Duma Ruse në mars 2021. Duma miratoi një projekt ligj për të ndjekur ndryshimet kushtetuese të cilat do të jepnin Putinit të drejtën për të zgjatur presidencën e tij për dy mandate të tjera deri në vitin 2036. Putin propozoi një ndryshim kushtetues të Rusisë në janar 2021, që do të zgjasë fuqitë parlamentare dhe do të lejohet të kandidojë për dy mandate të tjera. Mandati aktual i presidentit Putin përfundon në vitin 2024. Më parë kushtetuta e Rusisë nuk i lejonte presidentit të kandidonin në më shumë se dy zgjedhje presidenciale radhazi. Putin i 67 vjeç ka qenë president ose kryeminist i Rusisë për më shumë se 20 vjet që nga viti 1999. Rusia parlamentron Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Britaninë kundër ndërtimit të qendrave raketore. ZDNS e Ministrisë së Jashtme të Rusisë tha, veprimet e Washingtonit dhe Londres për të ndërtuar një arsenal të ri të raketave me rreze të shkurtra dhe të mesme dhe për të vendosur raketa në zonat e reja të botës nuk do të mbetet pa përgjigje nga Rusia. Sipas agjensisë IRNA të lajme, Maria Zakharova në një deklaratë të hënë kujtoi se javët e fundit zyrtarët e Pentagonit folën për masa praktike për të ngritur qendra të reja raketa është në pjesë të ndryshme të botës dhe vendosin në raketa me rrezet të shkurtë dhe të mesme veprimi pa marrë parasysh marrëveshjen për ndalimin e raketeve të armëve bërthamore. ZDNS e Ministrisë së Jashtme të Rusisë shtoi ushtria britanike është përqendruar gjithashtu në shkatërrimin e sistemeve mbrojtëse të Rusisë të cilat ofrojnë siguri. ZDNS e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë Zakharova sqaroi zbatimi planeve të reja ushtarake të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Britanisë së Bashkuara ngushton fushën për zgjidhje politike diplomatike të çështjes në traktatin e mosprapjes bërthamore dhe për të parandaluar një situatë tensionuar në fushën e raketave. Traktati i mosprapjes bërthamore në shkuar në vitin 1987 midis Bashkimit Sovjetik dhe qeverisë atëhershme të Shtetit Bashkuar të Amerikës, por më 2 gusht 2019 Shtetet Bashkuara të hoqën zyrtarisht nga ky traktat. Pas këtij vendimi, Moska njoftoi gjithashtu përfundimin e marrëveshjes. Arabia Saudite ka kufizuar pelegrinazhin e Ramazanit për ata që marrin vaksinën korona. Ministria Saudite e Haxhit njoftoi se vetëm ata njerëz që kanë marrë vaksinën antikorona do të lejohen të kryejnë ritualet e Haxhit umre gjatë muajt e shenjtë të Ramazanit dhe të lutën në xhamin e shenjtë në Mekë. Sipas agjensisë IRNA të lajme, Ministria Saudite e Haxhit në një deklaratë tha se lejohet dhe lëshohet për ata që kanë marrë 2 doza të vaksinës korona ose për ata që kanë kaluar 14 ditë nga vaksinimi i parë ose për ata që janë shëruar nga sëmundja e COVID-19. Në tetor 2020, Arabia Saudite hapi xhamin e shenjtë për besimtarë për herë të parë në 7 muaj dhe ritualet e haxhit umre rifilluan pasi u ulën kufizimet e vendosura për të parandaluar për hapin e COVID-19. Vitin e kaluar, si mas para prake, haxhi ishe kufizuar në rreth 10.000 pelegrin, të cilët ishin nga brenda Arabisë Saudite ndërsa një vit më parë, dhe më thënë 2019, rreth 2.5 milion njerëz kishin të drejtë të kryejnë haxhin. Arabia Saudite ka parë një rritje të numrit të njerëzve të infektuar me virusin korona, me më shumë se 390.000 njerëz të infektuar me virusin që nga fillimi i tij, nga të cilët 6.799 kanë vdekur. Kjo është statistikë shumë e lartë në mesin e vendeve të gjirit persik. Deklarata e besnikërisë së princit Hamzan ndaj mbretit të Jordanisë. Ish princi kurorës së Jordanisë në shkroi një letër të rëndë nga pozicioni i tij më pashëm kundër mbretit Abdullah II, duke deklaruar besnikërinë e tij ndaj familjes së mbretërore. Sipas agjencisë informative të lajmeve Al Jazeera, ish princi kurorës jordaneze Hamza bin Hussein, i cili ka qenë arrest shtëpiak që nga e shtuna në mbrëmje me akuzat e komplotit të një krushti shteti kundër vëllait të tij mbretit Abdullah II të Jordanisë, ka nënshkruar një lidhje besnikërie, tha të hënë në mbrëmje gjykatë mbretore e Jordanisë. Ai premtoi të përmbahet traditave dhe qasjeve të familjes mbretërore. Sipas gjykatës mbretërore jordaneze, princi Hamza nënshkroi letër pasi u takua me princin Hasan bin Talal, xhaxha i mbretit të Jordanisë dhe princeve të tjerë. Letra në shkruar pasi Abdullah II pranoi ndërmjetësimin për të zgjidhur mosmarrveshjen midis anëtarëve të familjes mbretërore. Forcat jordaneze të sigurisë kanë arrestuar princin Hamza që nga shtunën në mbrëmje me akuzat e komplotit për të destabilizuar vendin së bashku me 16 persona të tjerë, përfshirë ish-ministrin jordanez të financave Bassem Abdullah. Ministri i Jashtëm i Iranit dhe presidenti i Uzbekistanit diskutojnë lidhjet të ndërsjellë çështjet rajonale. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammad Javad Zarif dhe presidenti i Uzbekistanit Shavkat Mirziyoyev kanë diskutuar mënyra për të arritur bashkëpunimin dypalësh në fusha të ndryshme si çështje kryesore në rajon. Gjatë një takimi në kryeqytetin e Uzbekistanit Tashkent, Zarif informoi presidentin e Uzbekistanit mbi zhvillimet e fundit në marrëdhëniet e ndërsjellë në sektorë të ndryshëm politik, ekonomik dhe kulturor, duke thënë se Tehrani është i prirur të zgjerojë më tej bashkëpunimin në dritën e kapaciteteve të gjera të dy vendeve. Presidenti uzbek nga ana e tij theksoi rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit me Iranin dhe nxiti zyrtarët e dy vendeve për të mbajtur sa më shpejt seancën e 14 të komisionit të përbashkët ekonomik të dy vendeve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe presidenti i Uzbekistanit gjithashtu shkëmbyen mendime në lidhje me procesin e paqes në Afganistan dhe zgjerimin e bashkëpunimit dypalësh në çështjet ndërkombëtare. Ky diplomat i Iranit janë bërritur në Tashkent në vizitën e parë të një turneu në katër vende të Azisë Qendrore, ku do që nga aty do shkoj në Kirgjistan, Kazakistan dhe Turkmenistan. Irani arreston një spion izraelit dhe spion të tjerë. Një zyrtar në Ministrinë e Inteligjencës së Iranit tha se një spion izraelit dhe një numër spionësh të tjerë të lidhur me shërbimet e sigurisë të vendet të ndryshme janë arrestuar në provincë veri perëndimore iraniane Azerbajxhan Lindor. Duke folur para gazetarëve, drejtori i përgjithshëm i Departamentit të Inteligjencës së provincës Azerbajxhan Lindor tha se asnjë antar i ndonjë grupi terrorist takfiris nuk është i pranishëm në provincë. Zyrtari megjithatë nuk dha ndonjë informacion të mëtejshëm në lidhje me numrin e të arrestuarve ose kombësinë e tyre. Zyrtari tha se oficerët e inteligjencëve të huaj duke përdorur metoda të ndryshme komplekse për përpiqjet të spionojnë objekte projekte përthamore, politike, ekonomike, ushtarake dhe infrastrukturore të Iranit. General Hatami Iranin luftën imponuese kundër Irakut u bë viktimë më e madhe e minave. Ministri i Mbrojtjes i Republikës Islamike të Iranit me anë të një mesazhi me rastin e ditës botërore për informimin për rrezikun e minave dhe për të ndihmuar veprimet kundër minave ka thënë, Irani është bërë viktime më e madhe këtij problemi djallëzor. Agjencia e lajmeve Irane njoftoi se General Amir Hatami, në një mesazh me rastin e ditës botërore për informimin rreth rrezikut të minave dhe për të ndihmuar veprimin kundër minave, ka thënë, Republika Islamike e Iranit gjatë 8 viteve të luftës imponuese të ish regjimit Baath të Irakut u përball me një sipërfaqe prej 42 km katorë të territorit të vetë ndotur me 20 milion lloje të minave dhe lëndëve shpërthyese të prodhuara nga vendet që pretendojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Dhe si pasoi Irani u bë viktimë më e madhe këtij projekti dhe problemi djallëzor. Ministri i Mbrojtjes së Iranit ndër të tjerë shtoi, shumë burra, gra dhe fëmijë iranian gjatë viteve të luftës imponuese dhe pasaj janë bërë viktime minave dhe janë shënuar shumë dëme shoqërore, ekonomike dhe ambientale në për Republikën Islamike të Iranit. Për shkak të minave dhe për fat të keq, po ato shtete të cilat gjatë viteve të luftës kundër Iranit e kanë mbështetur dhe ndihmuar Irakun në të gjitha aspektet duke përfshirë edhe shitjen e minave të ndryshme, gjatë viteve të pas luftës me pretekste të ndryshme nuk kanë pranuar të ndihmojnë Iranin për mënjënimin e këtij problemi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Britania në rrugën e uljes së kufizimeve koronare. Kryeministri britanik pretendoi të hënë se kushtet e nevojshme për zbatim në hapet të dytë të udhërfyesit të uljes së karantinës janë përmbushur dhe se nga e hëna e ardhshme në këtë vend do të hiqë më shumë kufizime koronare. Boris Johnson njoftoi se nga 12 prilli të gjithë dyqanet jo ushqimore, sallonet e bukurisë, bibliotekat, parqet dhe koshët zoologjike do të hapen përsëri dhe restorantet si dhe klubet natës do të jenë gati për hoteleri në ambient të hapur. Gjithashtu është lejuar të mblidhen jashtë shtëpisë deri në 6 persona dhe të marrin pjesë në dasmë dhe funerale deri në 30 persona. Hapi tjetër në udhërfyesin për dalin nga karantina shtetërore do të përcaktohet në 17 maj, kur do të hiqen kufizimet për udhëtimet e huaja. Johnson shpreson që deri në 20 qershor gjërat do të lëvizin në drejtim ku kufizimet e mëdha shoqërore do të hiqen dhe jeta do të kthehet në normalitet. Që nga 5 janari e futi vendin në karantinë për herë të tretë duke përmendur shpërthimin e pakontrolluar të një lloji të ri të virusit korona. Në atë kohë numri njerëzve të prekur nga virusi korona arriti në 60.000 njerëz në ditë. Ai tani thotë se ulja e çdo faze të kufizimit të koronas varet nga ulja e statistikave të prekurve në vend. Kryeministri britanik ka vendosur kushte për uljen e secilës fazë, vazhdimi i vaksinimit të koronas dhe provat se ky operacion ka një rol efektiv në zvogëlimin e numrit të njerëzve që janë të shtruar në spitale ose humbin jetën për shkak të sëmundjes së COVID-19, janë kushtet kryesore të planit të administrimit të kryeministrit Johnson. Johnson është në rrugën e heqjes së kufizimit të koronas, ndërsa Evropa përgatitet për valën e tretë të epidemisë së saj, e cila në javët e ardhshme pritet të arrijë 100.000 të infektuar në ditë. Shkencëtarët parashikojnë që valja e tretë e koronas do të jetë më e ashpër se në periudhat më pashme dhe zyrtarë shëndetësor në disa qeveri evropiane kanë paralajmëruar se spitalet do të jenë të mbi popullora. Kryeministri britanik pranoi dy javë më parë se vendi nuk do të kursej nga valja e tretë e shpërthimit të koronas, me gjithë përparimin e programit mbarkombëtar të vaksinimit dhe se njerëzit nuk duhet të dyshojnë në të. Ekspertët e shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar ndërkohë kanë paralajmëruar se çdo lehtësim i hershëm i kufizimit do të kishte pasojë të pariparueshme. Ish-ministri i shëndetësisë Jeremy Hunt, kryetari i Komitetit Parlamentar Britanik të Shëndetësisë, thotë se qeveria nuk duhet të zvogëlojë kufizimin derisa numri i pacientëve të jetë më pak se 1000 në ditë. Sipas statistikave të fundit të publikuar vetëm në 24 orët e fundit, 2762 persona janë diagnostifikuar me sëmundje COVID-19 në Mbretërinë e Bashkuar dhe 26 persona kanë humbur jetën. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës me temë Mbretërinë në rrugën e uljes së kufizimeve të koronas.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Nëse ju kujtohet, në edicionin e kaluar filluam udhëtimin ton në qytetin Ardebil, qendër e provincës Ardebil, gjatë të cilit prezantuam disa nga veprat dhe objektet e çmuara historike të këtij qyteti. Ardebili, për shkak se ka një të kaluar të lashtë historike, ka edhe shumë objekte dhe monumente historike, shtëpit historike, xhamit dhe vendet vizituese, hamamet historike, karvansarajet dhe urat e vjetra janë monumente historike të cilat bien më së shumti në sy të turistëve. Në këtë edicion, do të prezantojmë disa vende të tjera historike të qytetit Ardebil. Thank you. Xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil, e cila ndodhet në verilindje të këtij qyteti, është ndërtuar mbi një kodrin antike dhe objekti i saj është mbetje nga një xhamie madhe e gjerë dhe e pashembullt, e cila është ndërtuar në periudha të ndryshme islame, sidomos në periudhën e sundimit të dinastisë Seljuke, shekujt 7 deri në 13 dhe deri në fillim të periudhës së dinastisë Safavite, ishte funksionale. Në bazë të rezultateve më të fundit të gërmimeve arkeologjike në këtë zonë, xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil supozohet të jetë ndërtuar mbi një objekt të periudhës së dinastisë Sasanite në Iran. Objekti kryesor i kësaj xhamie është një objekt në formë katrori i përbërë nga katër harqe dhe me një kupol. I gjithë objekti është ndërtuar me tulla dhe në masë shumë të vogël në këtë objekt janë përdorur zbukurimet me pllaka gipsi. Xhamia e Xhumas kishte edhe një hapësirë të madhe për zhvillimin e ceremonive të mbrëmjes, ndërsa në këtë pjesë ndodhej dhe mihrabi i xhamisë. Nën sallonin kryesor të xhamisë janë krijuar shumë korridore në formë rrjeti për qarkullimin e njerëzve në mënyrë të rregullt. Hajati me harqe në fqinjësi të këtij objekti aktualisht funksionon si xhami dhe në mesin e banorëve të këtij rajoni gëzon një shenjtëri të veçantë. Ky hajat me harqe gjithashtu është i lidhur me rrjetin e korridoreve nëntokësore nga pjesa jugore në hapësirën e mihrabit dhe nga pjesa perëndimore dhe lindore lidhet me rrugët nëntokësore. Xhamia e Xhumas në qytetin Ardebil, jashtë hapësirës kryesore për ceremoninë të mbrëmjes, në pjesën perëndimore ka një minare në formë cilindri e ndërtuar sipas stilit të minareve të periudhës së dinastisë Seljuke dhe është e zbukuruar me tulla. Në distancën mes kësaj minare dhe pjesës perëndimore për ceremonitë e mbrëmjes në xhami, duken mbetjet e shtyllave të ndërtuara në formë shumëkëndshe në thellësi gati 2 metra, të cilat tregojnë se në këtë vend ka ekzistuar një xhami më e vjetër. Ekzistenca e shenjave të tilla në xhamin e Xhumas të Ardebilit është bërë shkak që kjo xhami të tërheqë vëmendjen e shumë grupeve të arkeologëve. Xhamia e Xhumas Ardebilit është prej monumenteve të pashoqe të periudhave të ndryshme islame, të cilat janë ndërtuar ose merremetuar gjatë periudhave të sundimit të dinastisë ndryshme si Seljuke, Ilhani, Safavi dhe Qajari në Iran dhe në vitin 1936 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit. Monument tjetër historik në qytetin Ardebil është edhe kompleksi i tregut tradicional të këtij qyteti. Ardebili, për shkak se ndodhet në rrugën e Mandavshit dhe Mandavshi prodhuar në provincën Gilan të Iranit, nëpërmjet këtij rajoni transportohej në Europë, që nga kohët e kaluara ishte një qendër tregtare me tregje të zhvilluara. Turisti francez Tavernier në shkrimet e tij ka vënë dukje edhe rëndësinë e tregtisë së Mandavshit në Ardebil dhe në një rast shkruan: karvanët e tregtisë së Mandavshit, që nga njëherë arrin deri në 800 apo 900 deve, kanë luajtur rol në famën e këtij qyteti për shkak të fqinjësisë me Gilanin, nga i cili Mandavshi vjen në sasi të mëdha, dhe për shkak të fqinjësisë me rajonin Xhamahi në Kaukaz, i cili gjithashtu prodhon sasi të madhe të Mandavshit, dhe duke marrë parasysh faktin se rruga që çon prodhimet e këtyre dy rajoneve në Stamboll dhe Izmir kalon nëpër qytetin Ardebil, kalimi i karvanëve tregtar i kanë dhënë rëndësi këtij qyteti, dhe në këtë qytet, ashtu si në Tabriz, gjenden të gjitha llojet e mallrave tregtare në masë shumë të madhe. Tregu i Ardebilit, i cili konsiderohet si kujtesë e stilit të arkitekturës së periudhës së dinastisë Safavite në Iran, ndodhet në qendër të qytetit Ardebil. Ky treg është një kompleks i përbërë nga korridoret e mbuluara të quajtur timçe, shtëpit për banim të mysafirëve, hamami dhe xhamia, si dhe ka një historik të lashtë. Ky treg në shekujt 7 dhe 8 Hijri Kameri kishte një zhvillim të madh. Në shekujt e mëvonshëm, një pjesë e këtij tregu të madh dhe objekteve të tij konsiderohej vakëfi Tyrbes ose mauzoleumi të Sheikh Safiuddin Ardebili. Prandaj, të ardhurat e tij shpenzoheshin për administrimin e këtij mauzoleumi.
objektet aktuale të këtij tregu janë vepra të periudhës së dinastisë Safavite dhe të dinastisë Zandie, të cilët janë ndërtuar mbi themelet e para të tregut. Një pjesë e madhe e tregut të Ardebilit është shkatëruar gjatë gjysmë shekullit të kaluar si pasojë ndryshimeve dhe ndërtimeve urbane, prandaj dhe ka humbur lidhja e disa pjesëve të këtij tregu me pjesën qendrore. Nga ndarja e të gjithë tregut të Ardebilit mund të përmenden pjesët Kajsarie, tregu i dyqaneve ushqimore, tregu i zdruktarve, tregu i shalbërzve, tregu i punuesve të brisjeve, tregu i kapelave, rroba gjepsve e të tjerë. Arkitektura e tregut të Ardebilit gjithashtu është e njohur si arkitektura e periudhës së dinastisë Safavite dhe të dinastisë Gajari. Tregu i vjetër i Ardebilit është imbuluar me harqe të bukura me tulla dhe me kupola të thjeshta. Gjerësia e dyqaneve në formë harqes mesatarisht është 3 metra dhe trashësia e harqeve është rreth 80 cm. Ndriçimi i brenda në treg bëhet nëpërmjet vrimave të vendosura në mbulesat e kupolave. Një prej pjesëve të rëndësishme të tregut të Ardebilit është pjesa Çaharsuk ose tregu i madh Kajsarie. Kjo pjesë është një objekt në formë rrethi dhe ka një kupol të madhe, por të thjeshtë. Sipërfaqja e objektit në pjesën përdhese është 12 metra dhe lartësia e saj është 13 metra. Pjesa e nëndeshme e këtij objekti, duke mos marrë parasysh themelet e dyqaneve dhe gjatësinë e tregjeve të vogla, përbëhet nga 12 baza të cilat me 12 harqe në formë kulmi kanë krijuar hapësirën për ndërtimin e kupolës. Në 8 harqe në formë kulmi me një kënd janë vendosur dyqane dhe në 4 harqet e tjera janë vendosur korridoret e tregjeve. Kompleksi i tregut historik të Ardebilit, nga aspekti kushteve historike dhe nevojës për ruajtjen dhe mbrojtjen e tij, që nga viti 1364, sipas kalendarit iranian, e barazvlefshme me viti 1985, është regjistruar në listën e trashëgimisë historike të Iranit dhe që nga ajo kohë, Organizata për Trashëgimi Kulturore të Iranit ka marrë masa serioze për merremetimin dhe ripërtëritjen e këtij tregu. Tyrbja e Sheik Aminuddin Gjebrail gjithashtu është tjetër monument historik i periudhës Safavite. Ky objekt është një prej shembujve të tyrbeve të gjëra të arkitekturës islamike të Iranit, që thjeshtësia dhe harmonia e pjesëve përbërëse të saj dhe në fund zbukurimet e jashtëzakonshme në nivele të brendshme të këtij objekti e kanë futur atë në kategorinë e veprave të arkitekturës së veprave Safavite. Objekti i kësaj tyrbe në mënyrë të pabarabart është përbër nga dy pjesë, një pallat katërkëndësh qendror dhe një ajat të vogël në formë peskëndshi përpara. Këndet e këtij objekti, të cilat janë vendosur në një platformë prej guri, kanë harqe në formë kulmi në maj. Ndërtesa është e ngjashme me ndërtesën e tyrbës në Sheikh Safiuddin Ardebili dhe thuhet se i përket shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14. Këtë objekt e ka ndërtuar Sheikh Sadruddin Musa, djali i dytë i Sheikh Safiuddin Ardebilit. Mirpo ndërtesa që është ndërtuar mbi platformën bazë rreth objektit kryesor, është ndërtuar në periudhën e mëvonshme, që do të thotë njëkohësisht me tyrben në mes të një hapësire të rrethuar dhe të gjerë, që përfshin murin rrethues, hajatin e tyrbes, hajatin me harqe para objektit, hajatin e objektit kryesor të tyrbes, dhoma dhe shumë hapësira të tjera. Krah monumenteve historike të Ardebilit, natyra e bukur e këtij rajoni gjithashtu tërheq vëmendjen e shumë dashamirësve të natyrës dhe të ekoturizmit, sidomos atij alpin. Bjeshka Sabalan është maja e tretë më e lartë në Iran, e cila ka një lartësi prej 4800 metrash dhe në stinën e pranverës dhe të verës për çdo vit mirëpret një numër të madh të alpinistëve. Sabalan është një krater i vulkanit të shuar që me shkrirjen e lëborës në maj dhe rreth saj është krijuar një liqen. Liqeni Sabalan, që nga muaj shtator e deri në muajin maj të vitit tjetër, vazhdimisht është i ngrirë. Me ngrohjen e klimës, gradualisht nga shkrirja kulnajave në maj të bjeshkës dhe nga burimet që ndodhen më poshtë të 4000 metra, krijohen përrenjë të cilët në shpate, pasi të shndërrohen në lumenjë të mëdhenjë, krijojnë lugina dhe fusha të gjelbëruara me gjerësi dhe gjatësi të madhe. Në lartësinë 3600 metra të bjeshkës Sabalan, rreth e rrotull trupit të saj, mbi trupin e gurve poroz të krijuar nga vulkani, natyra krijon skulptura të mëdha si skulpturat e kafshëve e të tjerë. Në një distancë jo shumë larg nga bjeshka Sabalan, sasitë e mëdha të hirit të vulkanit dhe toka pjellore së bashku me burimet e shumta të ujit dhe klimën e butë kanë krijuar kushtet për kultivimin dhe prodhimin e rrushit pa far me ngjyrë më të mirë dhe më të shishme në Iran. Zonat rreth bjeshkës Sabalan janë të njohura gjithashtu edhe për prodhimin e mjaltit me cilësi shumë të lartë, ku bletët vazhdimisht kullosin mbi lulet e egra në shpatet e bjeshkës Sabalan. Alpinistët gjatë ngritjes në bjeshkën Sabalan në stinën e pranverës dhe të verës përballen edhe me befasi të tjera. Kodrinat me pamje të bukura të luleve ngjyra-ngjyra është një prej këtyre befasive mahnitse. Alpinistët përveç mahnitjes, duke parë gjelbërimin dhe lulet ngjyra-ngjyra në kodrina dhe shpate, si dhe burimet e shumta dhe liqeni në maj të bjeshkës, befason edhe me mikpritjen e fiseve ndacake që jetojnë në përtenda në formë kupole. Të gjithë këta faktor bëhen shkak që alpinistët, të cilët shkojnë në këtë bjeshkë, të përjetojnë çastet ndër më të bukurat. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Kurani i shenjtë në shumë ajete kuranore flet për karakteristikën e vet efikase në shërimin dhe përmirësimin e gjendjes së njerëzit. Në ajetin 57 të surres Yunes në Kur'anin e shenjtë thuhet: O ju njerëz, juve ju erdhi Kurani nga Zoti juaj, që i gjithë është këshill, udhëzimi dhe shërimi asaj që gjendet në krahërorët tuaj, në zemra, edhe udhëzimi i mëshirës për besimtarët. Zoti i madhëruar në këtë ajet kuranor vë në dukje efektet e Kur'anit të shenjtë. Ky libër qiellor në fillim me këshilla të mira i fton të gjithë njerëzit duke i udhëzuar ata drejt të mirës dhe lumturisë. Pastaj paraqet karakteristikën shëruese të Kur'anit të shenjtë dhe flet se si ky libër i shenjtë i shëron zemrat e besimtarve duke i udhëzuar ata. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të flasim për Kur'anin e shenjtë dhe për karakteristikën shëruese të tij dhe të qenurit mëshirë për besimtarët. Na ndiqni në vazhdim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi.
Ashtu si që dini, sëmundjet shpirtërore dhe morale janë shumë të ngjashme me sëmundjet fizike dhe trupore të njeriut. Të dy këto sëmundje kanë llojet e tyre të lehta dhe të rënda. Të dy këto sëmundje mund të jenë gjitse dhe përhapse dhe të infektojnë edhe personat e tjerë. Edhe për kurimin e këtyre dy sëmundjeve, duhet të shkohet tek mjeku dhe tek personat e specializuar. Prandaj, në fillim fare, duhet gjetur shkaku i çdo lloji të sëmundjeve trupore dhe shpirtërore, në mënyrë që pasi të njihet rrënja kryesore e sëmundjes, të fillohet edhe kurimi i sëmundjes. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem, e konsideron Kur'anin e shenjtë si një ilaç kurues dhe në një hadith të çmuar të tij thotë: "Ju duhet t'i kushtoni vëmendje Kur'anit të shenjtë, sepse Kur'ani është kurim shumë i dobishëm dhe një ilaç me plot begati. Ai gjithashtu është rojtari i atij i cili hapet për të dhe shpëtuesi i atij i cili e ndjek atë në jetën e përditshme." Imam Aliu alayhi salam gjithashtu e ka prezantuar Kur'anin e shenjtë si një ilaç dhe balsam për të gjitha dhimbjet dhe bazë për të shpëtuar njeriu nga mosbesimi dhe hipokrizia dhe nga humbja e rrugës. Imam Aliu a.s. në ligjëratën 176 të librit Nahjul Balagha thot: "Dijeni se askush që posejdon Kur'anin e shenjtë nuk është i varfër, ashtu si kur se që pa Kur'anin e shenjtë nuk ka kurfar fuqie dhe kurfar pasurie." Kërkonin shërim nga ky libër i madh qiellor për sëmundjet tuaja dhe kërkonin ndihmë nga ky libër për zgjidhjen e mosmarrveshjeve tuaja. Për arsye se ky libër është kuruesi i sëmundjeve më të mëdha, që do të thotë mosbesimit, hipokrizisë, devijimit dhe humbjes. Imam Hasan Mujtaba alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Me të vërtetë që në këtë Kur'an të shenjtë ekzistojnë drita ndriçuese dhe shërimi për sëmundjet e zemrës. Prandaj duhet të jetë një mjeshtër i cili me dritën e tij pastron dhe ndriçon zemrën e vet dhe karakteristikat dhe virtytet e Kur'anit të shenjtë i lidh me qenin e vet. Kjo është për arsye se të menduarit dhe të reflektuarit në Kur'anin e shenjtë bëhet bazë për jetën e zemrës së njeriu me vigjilencë, ashtu sikur se njeriu në errësir me anë të dritës e gjen dhe e kalon në rrugën e vet." Imam Rizai alayhi salam gjithashtu në lidhje me këtë çështje thotë: "Kurani është shërim dhe kurim për çdo dhimbje."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Zoti i madhëruar në ajetin 82 të sures Isra të Kur'anit të shenjtë thot: "Dhe nga Kur'ani e zbresim atë që ka shërim dhe mëshirë për besimtarët." Komentuesi i njohur i Kur'anit të shenjtë Alame Tabatabai në komentimin e këtij ajeti shkruan: "Kur'ani i shenjtë është shërues nga ky aspekt që së pari pastron sipërfaqen e zemrës nga sëmundjet e ndryshme dhe nga devijimet dhe krijon fushën për vendosjen e virtyteve të larta." Alome Tabatabai beson se mëshira e Kur'anit të shenjtë gjithashtu është nga ky aspekt që ai i ndihmon njeriut në veprim në bazë të natyrës së tij qenësore dhe për të qëndruar në këtë rrugë. Në të vërtetë, Kur'ani i shenjtë kuron edhe sëmundjen e zemrës dhe i jep njeriut qëndrueshmëri në rrugën e drejtë. Kjo është për arsye se sistemi imunitetit të individit forcohet edhe më shumë përballë mëkatit në mënyrë që të tregojë qëndrueshmëri edhe më të madhe në përballjen tjetër me faktorin e mëkatit dhe të tregojë më pak dobësi nga vetja e tij. Natyrisht se ky veprim ndodh në kohën kur veti individi të kërkojë përmirësimin dhe shërimin, ashtu siç tham profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammad sallallahu alaihi ve sellem. Gjithashtu, e konsideron Kur'anin e shenjtë mbrojtës dhe ruajtës të atij i cili kërkon të hapet për këtë libër të shenjtë dhe shpëtimtar të atij i cili e ndjek këtë libër të shenjtë. Zoti i madhëruar, në ajetet fillestare të surës Bakare të Kur'anit të shenjtë, thekson: "Ky është libri që nuk ka kurfar dyshimi për vërtetësinë e tij dhe ai është bazë për udhëzimin e njerëzve të devotshëm." Prandaj, Kur'ani i shenjtë është shërim dhe mëshirë vetëm për besimtarët e devotshëm dhe të bindur, ashtu sikur se thuhet në ajetin 82 të surës Isra në Kur'anin e shenjtë: pasi që Kurani quhet shërim dhe mëshirë për besimtarët, theksohet se ai për zullumqarët, përveç dëmit dhe humbjes, nuk u jep asgjë atyre. Kjo është për arsye se ata pa menduar dhe vetëm në bazë të kokëfortësisë, e kanë mohuar Kur'anin dhe nuk e pranojnë të vërtetën dhe si rezultat i kësaj, ata shtojnë vetëm dëmi dhe humbjen e tyre. Mirë po se cili që në bazë të sinqeritetit kërkon të vërtetën, ai nuk gjen rrugë më të mirë se sa fjala hynore për të arritur deri tek e vërteta.
Allahumma salli ala Muhammadi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alayhi wa ali.
Në një thënie të Imam Aliut alayhi salam në lidhje me këtë çështje thuhet: dijeni se me të vërtet ky Kurani është një këshillues i cili nuk e mashtron askënd dhe është një këshillues dhe udhëzues që nuk e devion askënd. Dhe është një folos i cili kur nuk gënjen. Askush nuk miqësohet me Kur'anin e shenjtë, përveç se ai i cili shton diçka dhe i heq diçka, i shton udhëzimin të tij dhe zvoglon devijimin e tij. Dijeni, ai i cili e ka Kur'anin e shenjtë nuk ka nevojë tjetër, por pa Kur'an ai nuk është pa nevojë. Prandaj kërkojeni shërimin tuaj nga Kur'ani i famullart dhe kur jeni në vështirësi, kërkojeni ndihmë nga Kur'ani i shenjtë. Edhe duke u mësuar me Kur'anin, drejtojeni drejt Zotit dhe me anë të Kur'anit, mos kërkoni asgjë nga krijesat e Zotit, për arsye se nuk ekziston asnjë mjet më i mirë se Kur'ani për afrimin e robërve pranë fronit hyjnor. Njeriu për të arritur deri në përkryerjen e vërtet dhe në lumturinë e përhershme, ka nevojë për një udhëzues të ditur dhe të dhëmshur. Duke marrë parasysh faktin se Kurani i shenjtë është shpallur nga ana e Zotit të madhëruar dhe për të prezantuar një program të plot për jetën e njeriut dhe për të çuar atë në lumturinë e përhershme, atëherë me padyshim se njeriut nëpërmjet zbatimit në praktik të udhëzimit të tij për gjithmonë mund ta gjejë të vërtetën dhe rrugën e lumturisë. Imam Sejadi alayhi salam duke thënë se Kurani i shenjtë është burimi i vërtetit të vërtetave, shton se me të vërtet që Zoti i madhëruar nuk ka kursyer asgjë nga ajo për të cilën umeti islam ka nevojë deri në ditën e kiametit dhe atë e ka shpallur në librin e tij mbi profetin e nderuar të islamit Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, i cili ka kumtuar për njerëzit.
Ya maulana salli daiman tajalli abada.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت البحر اللهم صل على محمد وآل محمد الفلك الجارية للجد الغامرة يأمن من ركبها ويقرب من تركها المتقدم له ماره والمتأخر عنه ظاهر واللازم الفاتحه اللهم صل على محمد آل محمد الكهف الحسين بغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء لقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي بطاعته ولا تخزني بمعصيته وارزقني مباساة من قدرت عليه من رزق بما وسعت علي من فضل ونشرت علي من عدل فأحييتني تحت ظل وهذا شهر نبيك سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يسأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامي وإعظام إلى محل حموم اللهم فأعنا على الاستنام بسنته في ونيل الشفاعة لديه اللهم فاجعله لي شفيعا مشفعا وتريدا إليك مهيعا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي راضيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضا
وأنزلتني دور الغرور بمحل الأخيار.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.